Коли ми продиралися, вибиваючись із сил крізь першу запону, у моїй уяві поставали алеї в оправі могутніх каштанів. Іскри злітали нам вище голови, і я відчував, як сили лабіринту накочуються на мене, пронизують мене. І тіло, і розум. Я пригадав університет. Пригадав, як мені доводилося якнайбільше викладатися колись на стадіоні. Опір наростав, чим далі, тим дужче. Він накривав нас із головою. Щоб переставляти ноги, треба було докладати шалених зусиль. Якимсь чином я відчував, що зусилля важливіші за сам рух. Я відчував, що струм проходить усім моїм тілом, і волосся на голові починає їжачитися. Втім, у цьому процесі не відчувалося ані намагання збити з розуму, як це було під час моїх перемовин із Логрусом, ані присмаку змагання, на яке перетворилася прогулянка лабіринтом Амбера. Це було так, наче я проходжу через свідомість іншої істоти, яка ставиться до мене майже приязно. Можна сказати, що я відчував навіть підбадьорення, коли йшов кривою, коли проходив поворот. Опір був не менший, іскри здіймалися не нижче, ніж на іншому лабіринті, на аналогічних його ділянках. Але я звідки знав, що цей лабіринт ставиться до мене геть по-іншому? Ми з величезними зусиллями прокладали собі шлях уздовж лінії лабіринту. Ми повертали крізь знемогу та вогонь. Проходження другої запони стало тягучим випробуванням витривалості й волі. Після цього йти стало трохи легше. І до мене злетілися спогади з усього мого життя, аби жахати мене, але й втішати. Уперед! Раз, два, три! Я відчув, зроби я ще 10 кроків, і у мене буде шанс дійти до кінця. 4! Я весь узявся потом. 5! Опір був страшенний. Просунути ногу на крок уперед було однаково, що пробігти 100-метрівку. Легені мої працювали, наче ковальські міхи. 6! Іскри стояли у мене перед обличчям, перед очима, загорнули мене у вогняний кокон. Мені здавалося, наче я весь перетворився на вічний вогонь, на синє полум'я, яке має невідомо яким чином пропалити собі шлях крізь мармурову брилу. Я палав та палав, а кам'яна брила не піддавалася. Я можу змарнувати тут вічність, можливо, уже змарнував. 7. Спогади, образи, усе як водою змило. Моя особистість теж пішла кудись, аби відпочити від мене. Я скинув із себе все, залишилася чиста воля. Я перетворився на дію, на протидію, на подолання опору. 8. Я більше не відчував власного тіла. Час? Я не знав такого поняття. Подолання припинуло бути власне подоланням, стало формою елементарного руху серед льодовиків, що ринули долу. 9. Я лише рух, нескінченно малий, що прямує до нуля. Константа. 10. Прийшло полегшення. У центрі знову стане важче, але я знав, що відтепер і до кінця напруга спадатиме. І повільна неголосна музика, що лунала невідомо звідки, майже нечутно була для мене, наче рятівний пояс, підтримуючи мене, доки я пробивався вперед, повертав, знову дерся вперед. Музика була зі мною, і коли я долав останню запону, а коли проходив середню точку останнього відрізка, я розчув, що вона схожа на караван. І ось ми стояли в самісінькому центрі, довго не кажучи ані слова і тільки відхекуючись. Стосовно того, що мені це дало, я був аж ніяк не впевнений. Але я був переконаний, що тепер знаю свого батька краще у певному сенсі. Хмарки туманів ще пропливали де-не-де над лабіринтом, над долиною.
«Я почуваюся сильнішим», – нарешті промовив Люк. «Так, я радо допоможу охороняти це місце. Цьому не шкода присвятити трохи часу».
«До речі, Люку, яке послання ти мав мені переказати?» – поцікавився я.
«А, сказати, що ти маєш триматися якомога далі від дворів», – відказав він. «Бо там стає гаряче».
«Мені про небезпеку все відомо», – відказав я. «Але я маю ще дещо там зробити».
Він знизав плечима.
«Так, але це було послання», – сказав він. «Зараз жодне місце не видається безпечним».
«Тут поки що проблем не повинно бути», – зауважив Корвін.
«Жодна з двох сил не знає, напевне,
Як дістатися цього місця і що з ним робити? Цей лабіринт надто потужний, щоб амберський лабіринт міг його поглинути. А Логрус не знає, як його знищити.
Тоді, схоже, тут небагато роботи.
Може, згодом настане час, коли вони спробують виступити проти нього.
А доти ми чекаємо і спостерігаємо. Дуже добре. Якщо все ж таки щось вороже тут з'явиться, то що це може бути?
Скоріш за все, фантоми. Такі ж, як ми з тобою. Із завданням щось рознюхати, щось розвідати. Ти добре володієш клинком.
Не хочу здатися нескромним, але так. Якщо цього не досить, я також вивчав і мистецтва.
Їх можна дістати сталевим лезом, очі витікає з них некровополум'я. Тепер ти можеш наказати лабіринту перенести тебе за його межі. Я приєднаюся до тебе за кілька хвилин і покажу, де зберігається зброя та інші припаси. Мені треба вирушити в невеличку подорож, і я хотів би залишити тебе на варті.
Ясна річ, сказав Люк. А ти що робитимеш, Мерлю?
Мені треба повернутися до дворів. Маю пообідати разом з матусею, а потім бути присутнім на похороні Свевіла.
Цілком можливо, він не зуміє відправити тебе просто до дворів, сказав Корвін. Це занадто близько до Логруса. Але ти щось вигадаєш з його допомогою, чи він вигадає з твоєю. А як там Дара?
Я давно не бачився з нею, довше, ніж кілька хвилин, відповів я. Вона все така ж категорична, самовпевнена, та занадто турботлива там, де йдеться про мене. У мене склалося враження, що вона може бути втягнута в місцеві політичні інтриги, а також у стосунки між дворами та Амбером. Люк на мить заплющив очі і зник. Трохи згодом я помітив його біля машини Полі Джексон. Він відчинив дверцята, ковзнув на сидіння поруч із водієм, нахилився і узявся щось там вертіти. Ще за мить до мене долетіла музика з радіоприймача.
«Схоже на неї», – промовив Корвін.
«Знаєш, я ніколи її не розумів. Вона з'явилася ні звідкіля, коли у мене в житті був дуже дивний період. Брехала мені, ми стали коханцями, вона пройшла лабіринтом в Амбері і зникла. Усе це було наче химерний сон. Безсумнівно, вона мене використовувала. Упродовж багатьох років я припускав, що її метою було лише дізнатися більше про лабіринт та підібратися до нього. Але тепер у мене з'явилося багато часу для роздумів, і я вже не впевнений, що справа була лише в цьому».
«Ова», – сказав я. «А в чому ж тоді?»
«В тобі», – відказав він. «Я все сильніше схиляюся до думки, що її справжнім бажанням було народити сина чи доньку, у чиїх жилах текла б амберська кров».
Я відчув, як весь похолов. Вже я з'явився на світ внаслідок бездушного розрахунку, а почуття, а пристрасть. Та моє народження спланували, мене замислили, бо я мав послужити досягненню певної надзвичайної мети. Такий поворот мені аж ніяк не подобався. Це змушувало мене почуватися так, як має почуватися колесопривид, продуктом моєї уяви та мого інтелекту, ретельно обміркованим, створеним для перевірки конструкторських ідей, які можуть народитися в голові лише амберита. Але він називав мене тато. І, схоже, дійсно любив. Безглуздя. Але я й сам починав відчувати до нього ірраціональну прихильність. Може, це ще й тому, що ми з ним більш схожі, ніж я це досі собі уявляв?
«Чому?» – запитав я. «Чому для неї було так важливо мене народити?»
Можу тільки пригадати її останні слова. Після того, як вона пройшла лабіринт, обернувшись у процесі на демона. «Амбер», – сказала вона, – «буде зруйнований». Після цього вона зникла.
Мене всього аж трясло. Висновки з цього просилися такі невтішні, що мені хотілося розплакатися, заснути або напитися. Що завгодно, аби не думати про це хоч хвилину. Ти гадаєш, моє народження могло бути частиною довгострокового плану знищення Амбера?
Запитав я.
Могло,
промовив він. Може, я й помиляюся, малий. Я можу цілковито помилятися, і в такому разі я прошу пробачити мене за те, що я тебе так засмутив. З іншого боку, я б вчинив неправильно, якби не поділився з тобою тим, що мені здається вірогідним. Я потер скроні, лоб, очі.
«Що мені робити?» – сказав я, помовчавши. «Я не хочу допомагати руйнувати Амбер».
На якусь коротку мить він притиснув мене до себе і сказав:
«Немає значення, хто ти такий, немає значення, що з тобою зробили. Рано чи пізно настане мить, коли ти зможеш зробити власний вибір. Ти більше, ніж сума частин, з яких складаєшся, Мерліне. Неважливо, з чим пов'язане твоє народження і що відбувалося у твоєму житті досі. Ти маєш очі і голову на плечах, і власні критерії. Не дозволяй нікому обводити тебе круг пальця, навіть мені. А коли час прийде, якщо він прийде, 100 разів переконайся, що вибір, який ти робиш, твій власний. І тоді все, що було раніше, не вартуватиме і зламаного шеляга».